Dobrý deň, dobrý večer, milí poslucháči, volám sa Juraj Ličko a vediem galériu Atelier 13 a prichystali sme si pre vás ďalší podcast, ktorý voláme Predposledná večera a tentokrát tento podcast budeme mať s Radimom Strakom, ktorý má v Ateliéri 13 aktuálnu výstavu do 10. novembra, ak si dobre pamätám, dúfam, že áno. A rád by som teda privítal Radima.
Ahojte, zdravím vás.
No, takže, asi by som tak postupne začal. Budeme to robiť naozaj ako taký voľný rozhovor medzi nami dvoma, čiže nečakajte nejaké ťažké kurátorské výklady. Malo by to byť, dúfam, teda pre vás také príjemné počúvanie. Takže ja by som sa teda Radima opýtal. V podstate celý tento náš vzťah, ako keď tak môžem povedať, že galerista versus umelec, ono to trvalo trošku dlhšie, my tie výstavy všetky pripravujeme dlhodobo, čiže vzniklo to v podstate tak, že ja som pred galériou stretol Rastia Podhorského so Špircom, ktorí boli na VŠVU ako asistenti a som sa ich tak pýtal, že, no, že kto sa tam tak formuje na tom VŠVU, že kto by mohol byť taký zaujímavý pre nás a tak. A chalani obidvaja mi tak svorne povedali, že Radim Straka, že toho sledu, že Radim Straka. A ja sa priznám, že ja som teba Radim čekoval už dlhšie, no ale toto ma presvedčilo, že by som sa mal ako keby viac sústrediť na teba. No a v tom období som už ťa aj oslovil, že by som rád s tebou spravil výstavu a poďme nad tým premýšľať a dajme si nejaký dátum. Čiže dali sme si dátum o 2 roky ako na výstavu. No a spojili sme sa aj s Palom Čejkom, ktorý kuratoruje alebo kuratoroval tvoju výstavu a pomáhal nám ako keby v tom procese. Takže dostali sme sa vlastne k tomu, že s Palim Radim vymyslel názov výstavy, ktorý sa volá, je to také číselné označenie 0001. A je to, aby som teda všetko nepovedal za teba, ale tak to načrtnem, že je to vlastne tvoja prvá výstava po škole, kde si študoval na VŠVU, a dúfam, že nepoviem zle, u pána Čudaja, nie, dobre, oprav ma.
U Rastia so Špircom priamo.
Aha, OK, dobre, tak to, dobre, takže oni neboli asistenti, oni boli akože profesori, či jak to bolo?
No, Rastio vlastne dostal ateliér po odchádzajúcom pánovi Fischerovi, tým pádom ja som nastúpil do niečoho úplne čerstvého, kde nejaká hierarchia neexistovala a bolo to vlastne kamarátsky vzájomný vzťah ateliéru.
Aha, super. Čiže ty si potom, kde vlastne mal ateliér? Ty si bol priamo na Hviezdku, alebo si bol na Kocelovej, alebo kde si fungoval?
Priamo na Hviezdku.
Takže tam si bol tie prvé 4 roky?
Ono to bolo prvý rok, máš ten, kde si sa rozdelil, my sme mali ešte ten prvý semester bol rozdelený na 2, tam som si vybral grafiku a design, a ten druhý bol prípravný ateliér s Veronikou Šramátiovou a potom si nastupoval do ateliérov, si vyberal na ďalšie 3 roky.
Jasne, čiže takto si mal toho bakalára, no a potom si prestúpil do Prahy, na to mi už teraz ty povedz, lebo ja toto presne neovládam. Čo to bola, aká katedra, alebo čo?
Ono to bolo UMPRUM, Umelecko-prúmyslová vysoká škola a to bolo také zaujímavé, lebo všetci si dávali prihlášky na nejaký Erasmus a ja som chcel niečo blízke a chalani tiež hovorili, že by som si mal skúsiť vycestovať. A tak som si dal Česko, ale ja som si dal Brno. A vlastne všetky tie nedopatrenia tak ma presunuli na UMPRUM, kde ja som sa tam hlásil ešte aj na maľbu, ale tým, že Slovenská pošta nejako vrátila naspäť portfólio, tak som tam prišiel osobne a maľba bola obsadená. Ja som dostal ateliér Intermedy s Jižím Davidom a Salákom Milanom. Tým pádom tieto náhody ma nejako dostali na UMPRUM, čož bola tá výmena, bilaterálna stáž.
Inak to je fakt sranda, že vlastne že ako ťa ten osud tam sám nejak kopol, tie intermédia, lebo tam tie fakulty trošičku ináč fungujú, aspoň teda ja čo viem, ako v Bratislave, že tam to nie je vyslovene, že malba, alebo že je to tam také spojené a ten človek, teda ten študent ako keby si vyberá a pendluje medzi tými odbormi. Je to tak?
Je to tak, teraz to už vlastne celé sa mení a zmenilo sa, že už to nie je ten mistrovský ateliér, ale študenti si vyberajú buď, lebo sa to zmenilo na voľné umenie 1, voľné umenie 2, voľné umenie 3, keďže v tých ateliéroch sa riešilo niečo iné, než bolo napísané. Tým pádom sa ucelili tieto ateliéry a ten študent pri návšteve toho ateliéru si vyberá buď toho pedagoga, ku komu ide, alebo tú techniku, ktorej sa chce venovať. Tak je to také, že nejde tam človek za menom, ale vlastne za tým priestorom.
Prečo som hovoril o tej škole, je ten fakt, že vlastne ty si minulý rok skončil školu? Či ten minulý rok? Začal som vlastne tým názvom tej výstavy, že to je vlastne číselné označenie a teraz sa vlastne dostaneme k tomu, prečo tam je to označenie, že 0001.
Mňa tým, že ja som často vo výstavách a aj moje brigády boli počas školy inštalovanie výstav alebo mediovanie výstav a zaujíma ma strašne veľa vecí, tým pádom ja milujem, keď moje veci sú jednoduché. Proste ja veľa toho nakecám, veľa nad tým rozmýšľam, ale mal by som asi sa sústrediť na to. Je to prvá výstava, dajme jednotku. Ak to tam nejako nesedí, dajme 0001. Proste je podstatné pre toho diváka, nech príde, vidí a konfrontuje sa s tou výstavou z mojej strany. Tým pádom človek strašne veľa nad strašne veľa vecami rozmýšľa, tak aspoň tá výstava by mala byť proste jednoduchá.
No, jasné. Akože mi sa to hodilo vlastne aj k tomu, že jednak je to tvoja ako prvá výstava po štúdiu, tak akože solo výstava, tak by som povedal. A druhá vec je, že aj tá téma tej výstavy, alebo teda tie malby konkrétne, ktoré tam prezentuješ alebo prezentoval, tak to číselné označenie tam veľmi podľa mňa s tým súvisí, lebo sú to formáty rovnakého rozmeru. Teraz neviem presne, koľko ich tam je, či 30, či koľko.
Je tam 30.
30. A sú rovnakého teda rozmeru a taktiež tieto diela majú číselné označenie. Čiže nie sú to ako názvy, ale sú to čísla. No a teraz sa dostaneme k tomu, že prečo sú takto očíslované a prečo sú takto ako keby rovnakého rozmeru.
Bolo to jednoduché. Pre mňa je podstatné prísť a tvoriť. Veľa tvorím, som rád, keď mi to je umožnené. V tom prípade ja som mal 30 narezaných rámov. Povedal som si, dobre, potrebujem nejaké mantinely, dám si 30 obrazov. Rád im nerozmýšľal aj toľko nad tým, proste, čo ti imponuje a čo ako prvé vidíš vizuálny podnet, to spracuj. Tak v tom prípade som sa pustil do tohoto vizuálu, označenie od 1 do 30. Nejdem tomu vytvárať mená, pretože by to bolo moc konkrétne a nie je to poetika, ktorú by som ja vytvoril, je to proste zobrazená výstava, je to dielo. Prosím, nestrácajme sa v názvoch, je to od 1 do 30, tým pádom takto som k tomu pristupoval.
Ono vlastne aj tie názvy vznikli ako keby až pri tej inštalácii, ak si dobre pamätám, že my keď sme to vlastne inštalovali, pýtal som sa ťa, že no a čo teraz tie názvy? A vlastne tam vzniklo to celé, že ten vizuál tých diel a tá kompozícia, ona vychádza z jedného filmu. A dostanem sa teraz k tomu, že prečo sú vlastne aj rovnakého rozmeru, aspoň teda ja to tak chápem, a prečo sme dali to očíslovanie je, že sú to ako keby jednotlivé zábery z toho filmu, veľmi dobre akože kompozične spracované, sú to olejomalby, naozaj krásne tam spracoval svetlo a vôbec celú tú malbu, že ľuďom sa to veľmi páči. To by som inak doplnil, že je veľmi navštevovaná tvoja výstava, že sám som bol veľmi prekvapený, že aj koľko ľudí došlo na vernisáž, aj koľko ľudí chodí na výstavu. Včera, keď som bol v galérii, tak došlo vyše 25 ľudí, čo je akože veľmi zaujímavé. Že to číslo je, nechcem povedať, že porovnateľné s Erikom Binderom, ale si blízko, hej? Že ten záujem od teba je veľký. No a dostaneme sa teda k tomu filmu, že to číselné označenie vlastne z toho vyplývalo, že to sú ako keby jednotlivé frémy z toho filmu, preto vznikol vlastne aj to pomenovanie tých diel. Prečo sa rozhodol pre takú monochromatické znázornenie? okrem toho, že ten film je čierno-bielý, tak že prečo ťa to k tomu ťahalo? Lebo ty si maloval v minulosti skôr tak akože farebné veci.
Áno, pre mňa je podstatné tá celistvosť tej výstavy. A asi aj tak vnímam, keď idem navštíviť výstavu, alebo ja by som potreboval nejakú... Ja mám rád vlaky, pretože sú radené za sebou, alebo proste majú nejakú jednotnosť a aj tá výstava. Čím viacej vecí mám, tým viacej som sám zo seba zmetený. Tým pádom toto to uceluje do jednej formy a aká bola otázka? Ja som sa stratil práve.
Že prečo si sa rozhodol pre ten monochrom? Že prečo sú vlastne ako keby, a... že si tam použili iba viac menej čiernu farbu? A som to dobre vyčítal z toho, že ty tam máš nejaký podklad, plátno, sám si to naťahol a sám si to pripravoval, si to použil si tam nejaký gel, aby teda ten olej nezničil to plátno, čiže používal si iba čiernu farbu?
No, ja si v podstate aj rámy si sám všetko vyrábam. Z KVH-čok proste napíli, natiahnem a ja mám rád, keď to je vlastne nie nejako kompatibilné. A k tomuto sa viaže taká zaujímavá storka. Ja som bol na prechádzke po Rahov, ako vždy, keď nad veľa vecami rozmýšľam. A zastavil som sa pred Národní galériou, pred Veľtržným palácem. A stretol som tam moje dve známe kamarátky a jedna som sa s ňou práve zoznámil. A nejako sme dali nejaký small talk a sa to dotiahlo, že vlastne rieši arteterapiu a ja hovorím, ok, fajn, že tak trošku nejako, nie že nedôverčivo, ale že dobre, tak to vyskúšame. No a skončilo to tým, že sme kecali asi dlhé hodiny a skončilo to tým, že nejako by som nemal nad vecami veľa rozmýšľať v tomto prípade, lebo sa iba zaciklím, čo je pravda, a vlastne by som mal skúsiť, čo som ešte doteraz neskúsil, a to je čierny olej. Ja som vlastne čiernu nahradzal vždy kombináciou krapláku a indiga, ktorá vytvárala temnú farbu, ale nebola to čierna, lebo čiernu využívam iba na grafiku, alebo na niečo konkrétne. A v tomto prípade som si povedal, radím sa, kraj, nerozmýšľaj, tu máš čierny olej, síce si nakúpil strašne veľa olejov farebných, hold, pracuje s veľa farbou, zabudni na to, máš čiernu, nerozmýšľaj nad tým, urob to jednoducho, uvidíš, čo z toho vznikne, pracuj. A to bolo tak, vlastne takto.
Hej, no, preto som sa na to pýtal, lebo keď chodia ľudia na výstavu, tak čo ťa poznajú ľudia, tak sú zvyknutí, že si maloval farebné veci a pýtali sa ma, že prečo. No a tak ja som vysvetloval, že jednak to súvisí aj s tým, čo si maloval, že asi by sa tam nehodilo vymýšľať si nejakú farebnosť, keďže tam ani reálne nebola. Takže a veľmi pekne súviseli tie diela aj s každý jeden s druhým, čiže dúfam, že som sa dobre vyjadril, že je tam taký súvis a v podstate aj celá tá inštalácia tak prebiehala, že my sme si vlastne na zem rozložili tieto diela a ty si urobil taký ako keby timeline, trošku to súviselo aj s tým filmom a sú nainštalované veľmi tesne vedľa seba, čiže sú to spoločne tvoria ako keby dva veľké obrazy, ktoré sú vo vnútri rozdelené do určitých takých frémov.
Áno.
Takže tam veľmi nahráva tomu, že prečo vlastne. No a ďalšia vec je, pri vstupe je zrealizovaná taká, až by som povedal, že street artová malba. Že prečo si sa rozhodol pre tú malbu?
Pretože je to vstupná vlastne... vstupný priestor a ja mám vzťah nejako k tomu verejnému priestoru a subkultúre graffiti, tým pádom bolo by asi také, neviem, práve to není ani naviac a súvisí to so mnou. Je to niečo, čomu sa venujem a poprieť to na výstave by bolo asi škoda. Zbytočné.
Škoda. Až taká škoda by to bola. Ja som ti práve chcel nahrať, lebo ja ťa teda dosť evidujem aj z ulic, tým, že sa tiež venujem podobným veciam. Čiže áno, ja ťa vnímam ako aj street artového umelca, že okrem toho, že si profesionálny umelec, vyštudovaný, tak máš také v úvodzovkách hobby to nazvem, že chodíš do tej ulice a maluješ. A maluješ veľkorozmerné malby, že naozaj veľké veci. Teraz si dosť aktívny, vtedy asi v tej Prahe, predpokladám. A naposledy jednu z tvojich malieb ľudia mohli vidieť. Ako sa volala tá výstava, akcia, čo bola nad Imkou? Nepamätáš si, ako sa to volalo?
Rozptyl.
Áno, no tak tam si mal vlastne v jednej miestnosti takúto tiež malbu, ale farebnú, čo bolo zaujímavé. Takže tam vznikal ten moment, že sa ma ľudia začali pýtať, že nože, prečo ten monochrom a tak? Ale potom mi to celé vlastne docvaklo, keď som im vysvetlil, že ide o nejaký film a respektíve ani nie, že ide o film. Ja v minulosti, keď som sa s tebou rozprával a pýtal som sa na to, že prečo si to vybral, tak ty si mi povedal jednu takú zaujímavú vec, že vlastne teba fascinujú také situácie alebo ľudia, ktorí sú na okraji spoločnosti. Tak to nejak si to formuloval. A že preto si sa vlastne rozhodol, že toto ideš malovať a až potom neskôr vlastne si zistil, že prečo si to maloval, že prečo ťa to možno zaujímalo a podobne. Možno by sme mohli povedať aj názov toho filmu.
Funeral Paradise of Roses, pohrebný sprúvod ruží, čože je japonský film zo 69. Mm-hmm. A je to kvázi taká nová vlna. Mm-hmm. Je to umelecký film z Japonska o queer kultúre vlastne 60. rokov v Japonsku a tých problémov, s ktorými oni zápasili, vlastne ako je prostitúcia, alebo tie group show, alebo kultúrne stretávania sa a tvorili vlastne tú kultúru toho Japonska, ktorá tam bola spätá vlastne s týmto všetkým. Mm-hmm. Ten film veľmi dobre znázorňuje a zobrazuje všetky tie aspekty toho umeleckého sveta Japonska, mm-hmm. ktoré vplývalo na povedzme európsku kultúru strašne veľa vo vizuále. Mm-hmm.
Tak odporúčam, milí poslucháči, kľudne si to vygooglite. Ako sa volá ten film ešte raz?
Pohrebný sprúvod ruží.
No, dá sa to pozrieť, myslím, že aj na YouTube.
Mňa tam zaujalo to, že vlastne ten film zo 60. rokov má strašnú naviazanosť na slovenskú kultúru, kde sa zobrazuje v tej scéne, kde sú všetci, premietajú si, majú tam brutálny grupač, tak je tam v podstate dominantný obraz plagátu Janošika z 30. rokov, mm-hmm. zo Slovenska, čož z československej kinematografie, keď to tak vezmeme. Mm-hmm. Čož je veľmi zaujímavé, že veľmi zaujímavý film z iného kraja, z inej krajiny je vlastne naviazaný nejako podvedome aj zo slovenskou kultúrou.
Mm-hmm. Inak to je veľmi zaujímavé, že ako sa tam mohol objaviť ten plagát. My to máme teda nainštalované tak, že sú dva obrazy. Jeden obraz je, kde v pozadí je tento Janošik a potom je druhý obraz, kde je zase taká nejaká klasická japonská malba, alebo teda plagát.
Okubie z ukiyo-e, vlastne ten bojovník v pozadí. Mm-hmm. Vlastne sú to dva plagáty s dvoma portrétmi ľudí, mm-hmm. na umiestnené niekde vedľajšie od tých, mm-hmm. dominantných dvoch stien.
A úplne iných kultúr vlastne. Zaujímavá inak náhoda, že vlastne v takomto filme sa niečo takéto objavilo. A že vôbec v Japonsku nejaký takýto plagát. Zaujímavý fakt. Dobre, Radim, tak ešte by som sa ťa popýtal možno, že na konkrétne diela z tej výstavy, lebo je ich tam 30 frameov, tak môžem povedať. Mňa tam veľmi inak oslovujú niektoré malby s tými autami a tie chodiace postavy, tam si perfektne zachytil. Na mňa veľa robí, keď maliar teda vie dobre spracovať jednak tú kompozíciu, ale aj to svetlo. A na to, aby to človek dal z prvej, to naozaj musí mať človek akože vymalovanú ruku, že to musí byť cítiť, že ten človek veľa maluje a ty teda podľa mňa veľa maluješ, že asi až skoro non-stop by som povedal. No a máš tam nejaké také dielo, ktoré pre teba také akože, že by si ho vypichol, že sa ti tak možno, že najviac, ani nie, že páči, ale tak viacej pre teba znamená? Napadá ti niečo, mm-hmm. také?
Vieš, keď tak na to pozerám, práve že každé jedno dielo je vytvorené pravdepodobne tak, aby samo o sebe existovalo. Preto je ten súhrn, ale podľa mňa nejako môže byť tá tvár s tým rúžom toho chlapca, lebo je to nejaký, ono keď je to vytiahnuté z kontextu, tak to vytvára samostatný obraz, kde človek si domýšľa, čo je za tým, alebo k tomu sa dostal, ale je to nejako podľa mňa nejaký ten pocit toho, že tej takej samoty, alebo nejakého určitého. Je to čisto podľa mňa nejaký psychický alebo psychologický kontext a nejaké pozadie, ale je to dominantný portrét, kde vlastne človek vykonáva nejakú potrebu. Pri tomto prípade je to malovanie sa rúžom, čož je to nejaké vlastne tá nie samota, ale aj intimita, kde ten človek sám existuje o sebe a vlastne pracuje so sebou a vytvára si tú svoju identitu a vzťahuje sa k niečomu. Neviem, ale podľa mňa je tam každý obraz vlastne má nejakú konotáciu alebo súvis vlastne nejaký, mám k nemu vzťah, ale čož kedysi som mal taký veľký, ja si vytváram tie nápisy do ateliéru, alebo predtým, než začnem nejakú výstavu, tak si vytvorím nejaký slogan pre seba. Kedysi som mal, nezamiluj sa do obrazu. Lebo keď sa autor zamiluje do obrazu, tak ho vlastne nechce pustiť a stáva sa takým závislým vzťahom medzi dielom a autorom. Že vlastne to dielo by malo existovať samo o sebe. A ten vzťah autor-dielo, to je vlastne vzťah ako každý iný.
No, odporúčam, milí poslucháči, si pozrieť napríklad u nás na webe, keď by ste teda počúvali a už by sa nedala vidieť výstava naživo, tak u nás na webe jednotlivé diela a to mi vlastne ani nenapadlo, že naozaj tie diela fungujú samostatne. Že keby som videl jednotlivé dielo, proste samé, nainštalované na stene, tak presne ako Radim hovoríš, tak asi by som tam hľadal ďalšie otázky a možno odpovede. Takto keď je to celistvo nainštalované ako jednotlivé frémy, tak si to tak v jednoduchosti poviem, že dobre, no tak sú to nejaké akože frémy, ale keď sa človek nad tým hĺbšie zamyslí a ide obraz k obrazu, tak tam vidí ďaleko viac ako v tom celku. Aspoň to, na mňa to teda tak pôsobí. Ja som veľmi nadšený akože z tejto spolupráce a z tých diel, že čo si vytvoril, že naozaj že veľmi dobre to vypálilo. Poďme sa trošku pobaviť možno, že o tvojom takom, ani nie že súkromnom živote, ale o tom street arte, lebo myslím si, že je to dosť taká veľmi podstatná vec v tvojom živote, ktorá ovplyvňuje vlastne aj túto profesionálnu rovinu tvoju, čiže prečo si vlastne, ako si sa k tomu nejak dostal? Akože nechce ti dať takú tú klasickú novinársku otázku, lebo ja som to teda zažíval, že a prečo ste začali sprejovať? Akože, a čo máš na to odpovedať? No lebo.
No jasné. Nie, tak tam sú tiež nejaké one, podľa mňa nejaké pohnutky, alebo istá forma exhibicionizmu, pretože pracuješ s verejným priestorom a vlastne si ho nejako označkovávaš. Ale tak ja som, ja mám tie také spätné spomienky, že keď som napríklad ako dieťa miesto škôlky do nemocnice chodil, tak ja som sa s tým konfrontoval vlastne v meste, Dolný Kubín. A často som kladol otázky, čo to je, to si pamätám. Potom sa to vlastne pretransformovalo, posunulo, keď som bol starší, tak tá základná škola, ten tretiak, ťa nejako puberta, neviem, či vtedy puberta začína, ale asi hej, tak vlastne chce sa nejako odlíšiť alebo venovať sa niečomu. Ja som dostal prvé časáky o grafitoch a mňa to fascinovalo byť v tom verejnom priestore, zmapovať si priestor, vlastne všetky tie moje veci, čo sa týkali grafity alebo street artu, tak boli podmienené niečím, buď technológiou, alebo na začiatku ja som skúšal formy typografie, kde som si vytváral rôzne písma, rôzne mená. Ten neznámy, ten vznikol tým, že mne sestra nosila napalené DVDčka a tam nebol autor vlastne tej piesne, ale bol tam neznámy interpret. Tak som si dal, mne sa to páčilo, že vlastne tá hudba sama o sebe existuje bez toho, aby som vedel, kto to nahral. A presne to som chcel aplikovať aj v tom verejnom priestore. Samozrejme, aby som nemal z toho prúser. Sú tam úplne banálne veci. A aj to, ako sa moje diela vo verejnom priestore rozvíjali, to bolo tiež vlastne len skúmanie technológie, nejaký popud dosiahnuť nejakej realistiky za pomoci spreja a hlavne ten pocit, že to dokážeš, že proste urobíš veľkú vec, proste jednoducho. A ono sa to stane tvojim priestorom a takým spaceom, v ktorom sa vieš orientovať a si v tom doma. Takže hlavne umenie vo verejnom priestore mi bolo vždy blízke a stretával si sa s tým. Či už nejaká mozaika alebo architektúre to hlavne bolo v tých 90. rokoch čisto dominantné, keď sa to menilo ešte.
Hej. Tak. Aby som teda poslucháčom uzremil, alebo ich trošku tak navigoval, tak radím neznámy, tak vlastne ho nájdete aj na Instagrame napríklad a tam si môžete pozrieť práve aj túto jeho street artovú tvorbu. Čiže ako neznámy, ty sa tak podpisuješ na tých plochách, alebo?
No, no to je pre verejný priestor, to je to, kde vlastne podľa mňa, ja mám tú vec, že to, čo vystavujem v galériách, to je niečo intimné, to sú tie šuflíkové, ktoré predtým nezverejňujem. A tieto vo verejnom priestore, to sú vlastne veci, ktoré chceš dať pre verejnosť. A vlastne nejako, neviem, či sú pre mňa podstatné tak, ako je podstatná tá výstava. Lebo tá výstava je tá tvoja intimnosť, ktorá je v niečom, v nejakej galerii a vlastne pracuješ na ňom. Ale ten verejný priestor ťa núti konfrontovať sa s tým verejným publikom a je to neznámy, pretože je to podľa mňa nejaká forma môjho exhibicionizmu. Urobiť to veľké proste, dominovať v tom priestore, stať sa ním súčasťou. I keď pre mňa je krásny priestor, ktorý je čistý, nie je tam vizuálny smog, nie je tam nič v architektúre a prechádzaš plynulo cez niečo. To sú tie paradoxy, čo sa bijú.
Ja by som to teda asi u teba rozdelil, akože úplne striktne, že dobre, profesionálna kariéra, umelec, robí do galérie alebo do iných priestorov, nazvime to hoci ako. A potom je druhá časť a to je tvoja voľná tvorba a to je ten street art. Hej, že aby sme to teda úplne odlišili, že nemá to nejaký ako keby špeciálny súvis, lebo na jednej strane sa venuješ niečomu profesionálne a na druhej strane niečomu ako zo zabavy alebo tak. Mňa teda osobne na street arte veľmi baví alebo bavilo, že je to taká, my sme to mali častokrát ako keby také komunitné stretnutie, by som to až tak povedal, že nechodievali sme že sami, čiže vždy sme sa stretli niekoľký. A bolo to pre mňa oslobodujúce v tom, že nebol som v tom ateliéri, že proste chytím sprej, niečo si nakreslím na papier, niečo si proste pripravím a rovno to realizujem. Hej, že bez akéhokoľvek zdržania bolo to absolútne ako keby voľné a toto mňa veľmi na to bavilo. A takto to vnímam aj u teba, že je to, že odlišujem to, že je to od separe tej profesionálnej tvorby, že je to niečo taký voľný. Tak ak niekto si ide čo viem zaplávať alebo zahrať si ping-pong, tak ty si ideš namalovať street art. Že taký určitá forma nejakého uvoľnenia sa seba realizácie.
Áno. A hlavne tam sa to toho týka, že ak chceš robiť tú profesionálnu tvorbu, ale žiješ podľa mňa v byte alebo v nejakom malom priestore bez ateliéru, kde by si mohol robiť tie veľké veci. A máš to pnutie robiť tie veľké veci, tak vlastne toto je tvoje najjednoduchšia, najrýchlejšia forma, ako presne to vytvoriť.
Presne.
Takže keď bude brutálne veľký ateliér, hangár a budem mať možnosť stvoriť veľké obrazy profesionálnej tvorbe, nebude problém. Moje pnutie bude filtrované touto stranou.
Inak to je super. To sa mi ľúbi na tebe, že lebo maliari častokrát bojujú s tým, že áno, nebudeme si klamať, potrebuje človek proste aj predávať, lebo potrebuje z niečoho aj žiť. No a potom sú týmto spôsobom tlačení do toho, že robia malé veci, ide to až k nejakému dizajnu, dekorácii, alebo neviem, ako to mám inak slušne povedať.
Ano.
A stráca sa práve tá veľkorysosť postupu, prístupu umelca ako keby k tomu tej ploche nejakej, alebo teda tomu, čo ide zrealizovať, A ty si práve na tej druhej strane, že ty skôr chceš robiť tie veľké veci, že tam ťa to skôr ťahá. A tie malé veci sú pre teba, nie sú až tak ako keby veľmi zaujímavé. Aspoň z tvojej tvorby to tak cítim.
Áno, práve aj táto výstava je vytvorená tak, že vlastne tie malé diela vytvárajú niečo veľké, ktoré, ako som neustále v tom galerijnom priestore pri inštaláciách, tak som si vedomý, že sú tam nejaké aspekty, napríklad povedzme, že problém v doprave, problém v priestore, že všetko je. Ja mám rád, keď sa to dá urobiť, tým pádom toto je forma, ktorou sa dá urobiť veľké dielo. I keď sa dá vyhnúť tým veciam, ktoré by ťa spomalovali v tom, aby si to urobil. Mm-hmm. Ja, keď chcem urobiť niečo veľké, ja to urobím. Nech to je hoci ako, nájdem si cestu, nájdem si spôsob a bude to existovať. To je tá potreba. Áno, ja mám problém urobiť malé dielo. Pre mňa je jednoduchšie pracovať s tým veľkým priestorom. A keď takúto výstavu, aj keď som si vedomý, že proste každý iný priestor je iný, berem ako jednotnú veľkú jednotnú veľký dielo, tým pádom urobím ho, nech to je ako, ale tak, aby to bola nejaká autenticita v tom a nemal som s tým nejaké.
Hej. Ono ľudia si častokrát si myslím ani neuvedomujú, že urobiť kvalitné veľké dielo je celkom problém, akože na to, aby to dobre vyzeralo, aby to proste splňalo všetky nejaké atribúty, ktoré by malo splňať, tak je to naozaj problém urobiť veľké dielo. A preto si myslím, že aj na škole, teda ja som sa s tým stretával pri umelcoch, že vás tlačili do toho, že robte aj tie veľké veci, lebo tam sa ukáže vlastne ten tvoj skill, tam sa ukáže tá kvalita toho prevedenia a toho celého. Čiže u teba, akože ja ti to fakt prajem, aby si teda ten veľký ateliér mal, aby sme videli tieto veľké diela, lebo málo umelcov si to dovolí robiť, akože ak to tak môžem úprimne povedať. Nie, že by na to nemali, majú na to, len ako keby sa toho báli, lebo je to, nie je to easy. A tebe to ide od ruky, lebo si zvyknutý z toho street artu na veľké rozmery.
Áno.
Takže na toto by som sa veľmi tešil.
Ono to je také pekné, že raz sme sedeli na vianočnom večerku a kecal som s Jiřím Dávidom a on tak sa zamyslel, že sakra, že prečo som v minulosti nemal väčšie diela než 2 metre. A potom iba, že jaj, ve dvere ateliéru nemajú taký rozmer, tým pádom ja som ich nemohol vonku výsť, s nimi výsť. A to isté vlastne aj na Hviezdku, ty to máš tie točité schody do ateliérov a síce máš pekné veľké dvere, ale nejako moc neprejdeš s tým veľkým plátnom. Ale keď chceš robiť veľké veci, nájdeš si cestu. A k tomuto chcem povedať, že vlastne k tej výstave ma to... Tam sú tie také malé veci, ktoré ťa posunú nejako vo fungovaní a to bol Špirec s Rasťom, kde nás brávali do Kremnice na plenér, kde sme im robili veľa zloby vždy a raz nás Špirec zobral natáčať jeho film, ktorý bol spojený k tomuto, aby my sme ten film nejako prekreslovali a tým pádom som sa prvýkrát dostal k tomu, aby som frame nejako znázornil. Takže k tejto výstave sú tam aj také nie že náhodné, ale náhody, ktoré ti dopomohli nejako formovať sa. Myslím, že raz čo so Špircom mali veľmi dobrý prístup, keď ja som bol často zmetený a schaosený, ale to inak, bolo to veľmi dobré obdobie.
Inak teraz mi napadlo, že tieto veľké dielo podľa mňa môžeš urobiť, však zober si von plátno a normálne tak ako ideš robiť streamer, tak si tam švácni to plátno, tú stenu a urob tie veľké formáty podľa mňa. Akože...
No on... Toto sa dialo. Ja mám toho veľkého konia, napríklad tak urobeného, že ja som išiel si kúpiť plátno a dal som kamarátke v Prahe krajčírke mi zošiť tieto plátna a išiel som von a potom som ho stiahol. Mm-hmm. Akurát, a to je dobré, že vlastne v súčasnosti ľudia už nemajú čas sa nejako stretávať, sú graffiti jammy alebo niečo. Mm-hmm. A tieto veľké legálne zóny umožňujú ľuďom robiť veľké veci tým, že ja to berem ako relax, že ideš von a ty tam fakt stráviš 12 až 15 hodín na samote pri rieke iba tým, že maluješ a nepočuješ nič iné. Ak si nevezmeš hudbu, to je v podstate taký čas strávený sám so sebou. A veľmi, veľmi ako vyčistený idem od toho. A v podstate tak sa dostávame k tomu, prečo grafity sú nejakou formou závislosti. Nie, že podľa mňa ten adrenalín, ale tá forma, aká čistá hlava je potom uskutočnený. Že je to vlastne nejaký tlak a čas strávený v nejakom mieste, kde ten človek vlastne z toho odchádza úplne mentálne vyčistený.
No, graffiti to je podľa mňa úplne, že ďalšia téma, ktorú by sme mohli rozoberať na ďalšiu tyšite hodinu, lebo tí writeri, aspoň teda, ako to mám ja navnímané z minulosti, tak viacero writerov sa snažilo dostať na tú profesionálnu rovinu, dostali sa na tú školu, nebudem teraz konkrétne menovať, aj v Čechách, aj na Slovensku, že tie pokusy tam boli a aj skončili tú školu. Ale častokrát to graffiti ostane v nich tak proste zakorenené, že nevedia ako keby z toho vybočiť, že nevedia sa dostať do tej profesionálnej roviny. Ty pekne od začiatku levituješ medzi týmito dvoma vecami, kdežto iné osoby, veľakrát som sa s tým stretol, vychádzajú z toho také až, nechcem povedať, že gíčové veci, ale nemá to proste ten umelecký tú formu, proste ten základ nejaký, že stále tam cítiť to, ja to poviem tak sprosto, graffiti decko, hej? Že, a u teba to je trošičku iné. Akože, a sú aj známe mená, hej, aj v Čechách, čo v writeri, čo si ja pamätám ešte, keď ja som maloval, že boli to fakt, že super profesionálni umelci a ako náhle začali robiť, že v ateliéri, tak začali z toho vznikať také produkty. No, jak to mám jak nazvať.
Rozumiem.
No.
Ako, keď si to tak vezmeme, je to legitimné. Tam sa z toho stáva vlastne tá skúsenosť toho, že vlastne niečo je legálne, sa vlastne stáva komoditou a dostáva sa to do nejakého. To človek rýchlo k tomu nejako spadne. Mm-hmm. Ja mám tú skúsenosť, že nie skúsenosť, ale výhodu, že ako akceptujem to moje ego, viem sa toho zbaviť, ale ja som veľmi dobrý pozorovateľ a poslucháč a viem veľa experimentovať. Keď niečo stratím, príjmem to, že som to stratil, alebo proste niečo sa zničí. Tiež aj niektoré diela ja vlastne ničím a spalujem. To som tiež nejako pobral. A
kremácia.
Áno. No. Tiež to robím.
No,
aj Juraj
Tvorek. Vlastne teraz, keď sa na tom tak rozprávame, tak som vlastne zistil, že ty si vlastne písal niekedy nejaké písmena, že venoval si sa graffiti ako takému, ako to ľudia poznajú, že graffiti to majú byť nejaké písmena? Lebo ty skôr...
Áno.
Áno?
Ono to bolo zo začiatku prvá vec, že ja som si vytváral typografiu a ja som bol proste fascinovaný Bluerom, samom Čarnokým, čože dneska pedagóg na Futuke v Košiciach, ako slovenský typograf. A vlastne toto bratislavskou, žilinskou, košickou, bystrickou scénou, tak mne sa páčili tieto formy písmen vo verejnom priestore, pretože boli striktné, čisté a bolo to pre mňa zaujímavé. A ja som to tvoril, až kým som sa nestretol s tým, že vlastne tam tá druhá varianta toho charakteru a portrétu ma dostala do nejakého iného prostredia.
Tá typografia sa mi asi viacej hodí k writerom. Že tam sa mi zdá, že sa vedia lepšie zorientovať a uchytiť. Ty si unikát v tomto, že dokážeš zvládať aj tú rovinu a je to dobré, že tie výsledky sú dobré. Kdežto pri iných writeroch tak úplne ten pocit nemám. Ale sú aj maliari, ja neviem, Miško Turkovič napríklad spomeniem, ktorý tiež ako ty podobne zvládol to oddeliť, ale u neho je to viacej cítiť ako u teba. To naozaj na jeho veci, keď sa človek pozrie, tak tom vidno, že to je akože writer, hej? Mm-hmm. Že u teba to nie je úplne také jednoznačné. Lebo vlastne aj maluje sprejmy na tie plátna, ty maluješ oleje, takže to je prvý základný rozdiel hneď.
No, k tomuto mňa fascinovalo, keď som dlho nevidel Ďura Ďuriša, čože tie z tej graffiti scény, a prišiel som do Prahy a do jeho ateliéru a on robil olej airbrushom a vtedy vznikali formule a atomové výbuchy a tieto jeho staršie diela, tak ja som bol, že wow, že vlastne rieši olejom albu vlastne týmto istým prístupom a vyzerá to brutálne, že tiež to vie tak oddeliť.
Je to zaujímavý smer inak. Teraz celkovo vo svete dosť evidujem, ja neviem, ako by som pomenoval ten štýl malby, že je to sprejmy, nejaké šablony a sú to také 2D plochy, kde cíti teda to zrno sprejové a dosť sa to dostáva do mody. Že, neviem, či ano. Si všimol, ja neviem, koho by som napríklad spomenul.
Viem, čo myslíš. Viem, čo myslíš, akurát ja mám problém s menami, čo sa musím vždy ospravedlňovať, ale je to legitímne u mňa.
Že proste tento štýl nejakým spôsobom za posledný rok, dva mám pocit, že trošku tak poskočil hore, že aj v galériách vo svete sa častejšie s tým stretávam, tak ako kedysi bolo, že v každej galérii muselo byť aspoň jedno dielo rozstrihnuté alebo nejaký proste zlepenec zošitý, tak teraz sú to práve takéto sprejové veci. Že s tým sa často stretávam. Je to zaujímavé, no. Že som zvedavý, že kam sa to celé posunie, lebo v tejto rovine to dlho byť nemôže. Je to, pre mňa to, na mňa to pôsobí tak prvoplánovo, že myslím si, že dlho to nevydrží.
Že? Môže byť, ale v tomto prípade to je, podľa mňa my sa stretávame s niečím, čo sa transformuje rovnako ako keď prichádzalo povedzme serigrafia do galerijného priestoru cez Andyho Warhola. Čiže to vlastne jednoduchosť, prvoplánovosť, že ovplyvnila a vlastne stala sa súčasťou nejakej scény, čo už bola táto popkultúrna scéna. A je to podľa mňa nejaký ďalší prerod a nový vizuál. V Česku to funguje úplne v pohode, tam je Rybníček, Jan Rybníček, ten ide svoje diela tiež týmto airbrushovým airbrushovou formou a ide to perfektne, akorát sme pri nejakej novom prerode niečoho, čo vždy tu existovalo. Rovnako ako graffiti alebo street art v verejnom priestore, tak Kate Haring alebo Basquiat, to sú tiež vlastne ľudia, ktorí vyšli z ulice, ale boli presunutí do galerijného priestoru. Je to vlastne, stále sa to neustále dostáva dnu len v iných formách.
A už mi napadlo to meno. Martin Kačmárek. To je,
áno.
Martin Kačmárek je podľa mňa jeden z tých ľudí. Ja, to je zaujímavé, že on vlastne nemá ako keby doštudovanú školu, že nemá dokončené toto portfólio a je o ňo celkom záujem, akože aj vo svete, že práve on robí tento štýl, že kľudne si ho nájdete na Google, milí poslucháči, Martin Kačmárek, aby ste vedeli, o akom štýle sme sa vlastne teraz s Radimom rozprávali.
No, ono to je halu, že to je tiež na starý felák z graffiti scény a išiel študovať do Bystrice. Tam to nedokončil a on sa naštval a on, že ja si idem robiť svoje. A proste ja som vždy kúkal a tieto veci sú brutálne, pretože on má tu agrovizuál a on je kombajnista, on jazdí na kombajni. A rovnako proste on robí to, čo je. Ale on, to sa mi na tom páči.
Ale on je, musíme povedať, že je unikát v tomto, že málo ľudí, ľuďom sa to podarí, že ono to nebolo ani tak, že by nemal na tú školu. On proste, ja som teda, ako keď ja som sa s ním rozprával, tak chcel sa venovať proste niečomu inému. Asi cítil, že na to má a nepotrebuje ako keby dokončiť si tento background. Pre mňa to je, ja to vnímam skôr ako škodu, ale neuškodilo mu to tak, hej, úplne, aby sa nedostal napríklad do galérii. Lebo...
No ono to je perfektné, tam je ten jediný problém, čo nás, umelcov študujúcich, vždy brzdí a to sú štátnice. A ako ja s tým tiež bojujem, i keď tomu rozumiem všetkému v kontexte, ale tiež mi to robilo problém. Že... A je to úplne, že tieto náhodné cesty, ktoré sa nejako stanú a človek ich príjme, tak ho posunú ešte ďalej. Čož u Kačmereka je úplne dominantný.
To vie, ak by ho to vyformovalo, akože tá škola, lebo akože musím sa priznať, že ja som v tomto taký veľmi striktný, že u nás v galérii Atelier 13, čo sme mali výstavy alebo spolupráce, tak všetko to boli študovaní umelci. Nikdy som tam nevystavoval insitného umelca. Ale tento rok, keď som sa rozprával aj s ďalšími galeristami, aj zo sveta, tak oni to tam až tak konzervatívne neriešia. Že keď človek na to má, tak ho proste vystavia, hej? Že budú s ním spolupracovať alebo urobia nejaké výhradné zastúpenie. A toto je príklad práve Martina Kačmareka. Takže trošku som sa pootvoril tomu aj ja. Na druhej strane vždy budem dávať rešpekt ľuďom, ktorí tú školu majú a vždy to bude 99 alebo 95% výstav budú ľudia s vysokou školou. Teda, lebo ja tam vidím dôležitosť toho a myslím si, že má to svoje opodstatnenie a význam, že prečo to takto robiť. Lebo zase keby sme urobili z toho guláš doslova, že by tam boli insitní umelci a profesionálni, tak potom na čo by ste vôbec študovali tú školu? Akože prečo? Vieš, to je vám, že s právnikmi tiež proste musia si niečím prejsť, aby sa tým právnikom stali.
No. Áno.
Takže a tomu divákovi tiež chceme dať to profesionálne. Nechceme ho krmiť niečím insitným. Takže myslím si, že opodstatnenie to má určite.
No tak ako to vždy máš, že v podstate budeš študovať kvôli tomu, že proste chceš mať titul a chceš byť v nejakých kruhoch, alebo proste ideš študovať, pretože potrebuješ a je to tvoja forma, ktorú chceš riešiť, ale zase tie povedzme teoretické predmety nie sú tvojou dominantou, pretože v tých praktických proste eskaluješ a si excelentný tým pádom. A keď sa niektoré veci nepodaria, tak nie je to problém, pretože vidíš, že aj bez tej školy človek pokračuje a vlastne robí to, čo by mal robiť aj po tom dokončení školy. Hej.
Aby som sa správne vyjadril, pre mňa nie je dôležité ani tak, že máš ten titul, lebo ty si teraz povedal, že ide niekto na tú školu, že chce mať ten titul, lebo podľa mňa tie výtvarné školy robia veľké sito. Tam oni, ty tam máš tie pohovory aj osobné, ukazuješ to portfóliu a oni, tí profesori vycítia z tej osoby, toho budúceho študenta, že či ide iba po tom titule, alebo či s ním vedia proste pracovať a niečo prinesie tej škole. A takí ľudia, ktorí sa hlásia, že chcú iba titul, tak myslím si, že sa tam nedostanú. Že častokrát sa tam nedostanú. Na druhý, na tretí krát nedostanú sa tam. A toto si to tam podľa mňa je. A preto ja robím vlastne častokrát aj s umelcami, a častokrát robím iba s umelcami, ktorí tú vysokú školu majú. Lebo viem, že keď s nimi skončím tú výstavu, tak nelahne po nich zem. Ja sa o nich dozviem aj o 10 rokov. Proste oni tým žijú a budú tým žiť. A to je ten rozdiel medzi tým insitným umelcom a profesionálnym. A som pre mňa. Tak.
Ja som to hovoril zo všeobecnosti.
Jasné. Rozumiem. Inak super, že my by sme tu mohli filozofovať kľudne aj hodinu. Už sa bavíme o všeličom inom, ale nie o výstave. Takže asi by som uzavrel tento náš rozhovor. Ja som radím veľmi rád za našu spoluprácu a za tvoju výstavu. Mala, myslím, že veľmi úspech a budem sa tešiť na nejaké ďalšie možno, že naše stretnutie a spoluprácu. Čiže milí poslucháči, ďakujem vám krásne, že ste nás počúvali, že ste si našli na nás čas a budem sa tešiť na vás pri nejakom ďalšom podcaste. Takže ďakujem vám krásne.
Dovidenia.
Dovidenia, ďakujem. We'll be right back.
We'll be right back.